galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galab talaada ah bisha November ee sanadka 2024 waa 12, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa idin haya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa ka mid ah wararka la xiriira doorashada Barito looga dareeray iyo Soomaaliland iyo waraysi aan la yeelanay Muuse Fiixi Cabdi.
Walaalkii wuxuu ahaa anagu islaam baan dooray iyo waan maal fato maraa bidooray labadii waan soo soo qaaday labada qodob baan soo yeeshay haddaas kaasoo si khaasan kusoo kaasan kusoo marka anagu imka ee xurba waxaan lahay Soomaaliland cid soo fargelisay anaga oo na rahay misr marka MOU gaas kala xagee waxa jira haga qolada kala xagee soo yeeshay ee waqtiga qasaa
waxa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
Waxaa loo badinayaa in kiiska gabi ahaan samaynta lagu shari doono dowladduna ay ka noqon doonto maadaama uu shaqsigii ugu sarreeyay ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Jadwalkii maxkamadda ee kiiskani ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay isna soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku dhageysan doontaan hay-adda Human Rights Watch oo ku baaqday in dalka Suudaan uu u baahan yahay in dadka rayidka ah laga difaaco weerarada sii kordhaya ee lagu hayo. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Thomas Homan oo mar soo noqday ku simaha madaxa waaxda socdaalka madaxweynadkii koobaad ee Trump isniintii shalay waxa uu magacaabay inuu noqdo hagaasimaha arrimaha xuduudaha ee dalka Mareykanka. Trump ayaa u arkaa Homan nin fulin kara ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa in uu Mareykanka ka masaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aan haysan dokumentiyada sharciga ah ee dalkan lagu joogo. Arintaas oo ku tilmaamay Trump tarxiilkii ugu weynaa taariikhda Mareykanka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee Truth ayuu Trump waxa uu ku sheegay habeenkii Isniinta soo galeysay in Homan oo da'diisu ay tahay 26 jir uu madax ka noqon doono arrimaha xuduudaha laga soo bilaabo xadka koonfureed ee Mexico ilaa iyo xadka waqooyi ee dalka Canada. Trump ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu agaasimo ku xigeenka madaxtooyada aqalka cad oo magacaabo Stephen Miller oo lagu sheego inuu yahay maskaxda ka dambeysa siyaasadda dhanka socdaalka ee madaxweyne Trump. Warbaahinta Mareykanka ayaa dhanka kale waxa ay Isniintii ku warameen in Trump uu wasiirka arrimaha dibadda uu u magacaabi doono Marco Rubio oo ah senator laga soo doorto Florida. Haddii ay dhacdo, waxa Rubio noqon doonaa qofkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda bulshooyinka Latinoga Mareykanka ah ee madax u noqda waaxda arrimaha dibadda Mareykanka. Madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu dib ugu laaban doonaa aqalka cad 12-ka bisha January, markaas oo uu xilka kala wareegi doono madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Joe Biden. Duqeymaha Israa'iil ayaa ugu yaraan 14 qof waxa ay ku dileen Gaza sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Qiiq aad u badan ayaa laga arkayay dowladka koonfureed ee Beirut wax yar kadib saacad kadib markii ciidamada Israa'iil ay u sheegeen dadka deegaanka in ay aagaasi isaga guuraan iyada oo dagaalku sii socdo. Ayaa kooxaha gargaarka caalamiga ah waxa ay soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in Israa'iil aysan buuxinin talaadadan waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu Mareykanku u qabtay in gargaarka dheeraadka ah la geeyo marinka Qasa. Laakiin militariga Israa'iil ayaa sheegay in boqolaal xirmo oo cunno iyo biyo ah la geeyey aa ku yaalla waqooyiga Qasa, halkaas oo ay saaran tahay diiradda howlgalka Israa'iil. Bishii la soo dhaafay, maamulka Biden ayaa waxa uu u sheegay Israa'iil in ay sida hadalka loo dhigay kor u qaadaan cunto iyo sahay badan oo la gaarsiiyo Qasa, amaba halis ay ugu jiraan dhimista gargaarka militari. Xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimada ayaa waxa uu sheegay in 580,000 isku daygeeda in kor loo qaado xirmooyinka kolonyada gargaarka iyo booqashooyinka bini'aadminimo ee waqooyiga Qasa la diiday amaba la hor istaagay bishii hore. Afhayeen u hadla qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu Isniintii sheegay in xafiiska uu u gudbiyey 98 codsi oo ku saabsan maamulka Israa'iil si loogu ogolaado in ay maraan barta kontroolka ah ee waadi Qasa, laakiin keliya 15 oo keliya ay soo gudbeen. Garaanka diyaaradaha caalamiga ah ee dalka Haitina waxa Isniintii shalay si ku meel gaar ah u xirmay kadib markii ay kooxo shufta ahmaba burcadah oo aad u hubaysan ay rasaas oo dawga qaadeen diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka Mareykanka xilli ay caga dhiganaysay garoonka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo maamulka shirkadda leh diyaaradda Spirit Airlines ayaa waxay xaqiijiyeen weerarka lagu qaaday diyaaradda kaas oo ka dhacay gudaha garoonka caalamiga ah ee magaalada Port Prince. Diyaaradda ayaa waxay kasoo ambabaxday garoon ku yaala Florida, waxaana ay ku sii jeeday Port Prince. Waxaa la xaqiijiyey in dhowr xabadood ay ka dhex duseen diyaaradda islamarkaana ay dhaawacyo fudud soo gaareen dad rakaab ahaa oo diyaaradda la socday. Diyaaradda ayaa markii dambe waxay ku degtay jasiiradda Dominican Republic. Kooxda burcadda ee weerartay diyaaradda ayay safaaradda Mareykanku waxa ay sheegtay inuu ahaa mid looga dan lahaa in lagu xiro isu socodka caasimadda ee Port Prince. kala yaan hawada idinka leenahay galab talaada oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaaliland waxaa maalinta berita ah looga dareerayaa doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashaxiinta saddexda xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed. Doorashadan oo ah tii afraad ee noocyada ah marar badanna dib u dhacday ay ku yimaadeen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli xiisad xoogan ay ka dhalatay heshiiskiis afgarad ee badda ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay kala saxiixdeen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan ay wali taagan tahay. Haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay Soomaaliland oo muddo 33 sanadood ah raadinaysa aqoonsi caalami ah? Xaaladda gobolka Geeska Afrika iyo sidoo kale Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray Henry Wickens, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Doorashada madaxweynenimada Soomaaliland ayaa waxaa ku tartamaya madaxweynaha xilka haya Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga Kulmiye, isagoo oo raadinaya in uu ku guuleysto muddo xireed labaad. Musharaxa ugu weyn ee la tartamaya waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka socda xisbiga Wadani, balse codbixiyaasha badankoodu waxa ay qabaan in arrinta ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay tahay helitaanka aqoonsi caalami ah, sida uu tilmaamayo Maxamuud Maxamed Xasan oo ah macallin ku nool magaalada Hargeysa.
Waxaan u direynaa fariin beesha caalamka si ay noo aqoonsadaan Soomaaliland waa dawlad si buuxda u shaqeysa, waxay leedahay xisbiyo siyaasadeed, waxay leedahay lacagu gaar ah, waan ka duwanahay Soomaaliya, waxaa ka jirta xasilooni, waa dal dimuqraadiya.
Maanta ma jiro waddan ama urur caalami ah oo aqoonsan Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan. Laakiin Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku sugan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa sheegaya in musharaxiinta xilka haya iyo kuwa mucaaradka ah ay leeyihiin aragtiyo kala duwan.
The issue, for example, on dialogue with Somalia. the current government rejects it.
Tusaalahaan xukuumadda hadda jirta waxay diidan tahay in wada hadal la yeesho Soomaaliya. Mucaaradku waxay u arkaan inay lagama maarmaan tahay in wada hadal la galo Soomaaliya. Midkood wuxuu doonayaa in la isku dhaco, kalena wuxuu door bidayaa wada hadal. Taasi waa hal arin. Arinta kale waa isafgaradka ay Soomaaliland la saxiixatay Itoobiya.
Heshiiska isafgaradka MOU oo la saxiixay bishii January 2024 waxa uu siinayaa Itoobiya marin ay ku gaadho xeebaha Soomaaliland iyo saldhig ciidan oo ku yaala xeebta. Tani waxa ay muujinaysaa in Soomaaliland ay isku dayayso inay hesho aqoonsi caalami ah iyo inay kaalin ka ciyaarto gobolka, sida ay tilmaamayso Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika.
Is a big deal, not just for Somaliland, but for the region as a whole. But now the agreement that is settled with...
Heshiiskaasi waa arrin weyn, ma aha oo kaliya Somaliland, balse gobolka oo dhan. Heshiisku wuxuu dhaafsiisan yahay kaliya dhinaca dhaqaalaha, waxaana ku jira dhinacyo badan oo sidoo kale muhiim ah. Badacas waa meel istaraatiiji ah, ma aha oo kaliya gobolka, balse caalamka oo dhan.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeeda heshiiska. Shiinaha oo saameyn weyn ku leh geeska Afrika, isla markaana la tacaalaya arrimaha Taiwan oo iyaduna gooni uga goosatay Shiinaha, ayaa sidoo kale ka hadlay arrintan. Sida uu sheegayo Maxamed Cabdiraxmaan oo ah falanqeeye ku nool magaalada Hargeysa, heshiiska MOU ama isafgaradka iyo rabitaanka Soomaaliland ee madax bannaanidu ma aha wax meesha ka baxaya.
It's no question about that. All those candidates vying for the top seat in Somaliland believe that Somaliland's right to independence.
Arrintaasi ma laha shaki. Dhammaan murashaxiinta u tartamaya xilka ugu sarreeya ee Soomaaliland waxay rumaysan yihiin in Soomaaliland ay xaq u leedahay madax bannaani.
Salaam Tadhase oo ka tirsan Macadka Daraasaadka Nabadda ee Afrika ayaa sheegaysa in dowladaha dariska ah ay ka cagajiidayaan inay aqoonsadaan madax bannaanida Soomaaliland si aanay ugu dhiirigelin dhaqdhaqaaqyada gooni u goosadka ah ee ka dhici kara wadamadooda.
Xuseen Barre ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. Dhinaca kalena maalmihii lasoo dhaafay waxay V O A da idiin soo gudbisay wareysiyo ay la yeelatay laba ka mid ah saddexda murashax ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee arbacada berita ka dhacaysa Soomaaliland. Idaacaddeenni saaka waxaad ku dhageysateen qayb ka mid ah wareysi ay wariyaha V O A da Sahre Ciidla Nuur magaalada Hargeysa kula yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ah musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga kulmiye. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi ayaan idiin soo gudbinaynaa, waxaana Sahre Ciidla ay ku bilaabaysaa su'aal ku aadan suurtagalnimada wada hadal dhex mara Soomaaliland iyo maamulka Khatumo.
Ma ku tala jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wada hadal idin bilowdo idinka iyo madaxda Khatumo oo iminka ka taliya magaalada Laascaanood oo si dagaalka dagaal dambaan u dhicin oo dadka aan maartay dhibaato kale u soo gaarin xal iyo wada hadal inuu iman karo?
Waxay ku xidhan tahay iskaga soo jirtaa horta dagaal kasta in kastaas uu adoon qaar baa sidax wala lagu qoray saleyn meelaha socda nabad ma ku dhamaada taa ugu markaa dadka kolka xukunka haya labada dhinac ays qabtay sida uf kalan bay ku xortay inay safuran waayaan oo colo sii socoto iyana safurtaa oo dhameeya taa waktigeedana dili.
Waan garta madaxweyne, doorashadan imika ololihii socda ee muddada koobani ka harsantahay aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaa inay ka mid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaadu ay sabab u ahayd sida lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho, waxqabad la-aan. Maxaa kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka?
Horta mucaaradka hadalkiisa ka jawaab maahay, waayo isagu wax alleya wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jiraba waa inuu fulaya si uu helo taageero a warsho cidlada fargaayeen meesha ninkan ninkana waxqabad inuu raaca. Marka hadalkoodu waxa laga hadla qor oleh iyo bolotig heshood ma leh, fulaya been kala saac ma leh, iyaga dee waa loo ogolay hado waxaa la yidhi propaganda lama hashaa waxaan u bixinaa propagandada kamid ka waqtiga magaalada in waxa laleeya yaa mida laga badin propaganda media kin uu sit meel baas ula gaarayba guud ahaan
waan garta
oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel buu jira say dadka dalaaya loogu shago. Marka su-aal baa iga la weydiinaya, hadday bulshada furfuran tahay, hadday dalku kala tegey, دان وحبال القبرين دان بغارو هيلين سيديلو سوتك الساعة دورشادة حماسة ديدة إيه كابيكي سو إنتان ليديها هاد كي دوران باعي أردوية سيديلو سوتك الساعة يو هيا ميقا هيا أو حصلا نبادة أكين تيدة مدى سوهين تيدة سوتك الساعة دورشادة معركة هيا تنوزة حسا هادة تاد دفرا تيوان نمان كوين دلا وحيو دوية تاسين تبين بوي مكنتو هذا لغير شائع شيء تشتو أو سوى بانتها دورشا راقبتها مجالة لن مشاحية مجالة يكون مجالة مجالة يدك تشتها أولا بولو 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 يدك تشتها حرمها تنسل سوطوه وحي أخي هذي أرمتي
حكومة دوحة نغطي حكومة دي شب هذي وغوبة ما أي كسو بحين قاركود ميلسو ميلان حدود دي دكب حسن لغا سميه قاركود أي قادين دقال ولحم رعي دمضي سو ميلان إيو شب هذا هاسي أرمى حاسمي أنا دعوة كل نقل مدحلتي ذي مكحلك عيسيسي دماني
كل نقل تسا سا كذي أمر ده على مي إيرديدا وح كذي دراي سومار اللان قرنوا ذي الهرقيو ما ممكن إنه أتخلى أكرة دمين دولة تمادو قف إنت ديدا أو برتين من الفوضى أي بقربي أنا دراي أروي وحام قبنا بقول كيف بقول إيران وطن استحلب تاكي إيه قررنا نكون جلسي ما نكون كورا سلامي نكون لدينا وراء ما نقبلنا سعان كورا قارما يبسك توس قانت
بركا تقع اللباح بورس تقع اللباح كيف هدي كشري موحا اللي يدو حيكس هورتشي دين قررني ماذا السومالي لان
آديا شكرا عن حجو داري باكيا يين عربا يعني مدي على كبار راوعي حدو دار راوعي قررنا دار راوعي dad ina soo toosay ku shaqeeyay
marka xisbiga wadani baa sheegtay inay ka dambeeyeen eeda aad xisbiga wadani u soo jeedinaysa madaxweynaha
leeyahayiga tan oo siyaasiga waxa ka saaray boos kuwa oo weesha gelinaa dowladda ka saaray oo la xisbiga waxa taas waxa soo diya
marka idinku sideed xukuumadaha midowdu dalka ka talisaan cadeynta aad noo sheegi karto in xisbigaas lacagta bixiyay
sidee ay cadeynay cadeynta waa heli hadal wasaaro ku sheegay
وانقرت
سكاسومو وداش الحلو يدير عرس يا سوري يا كان عرس
وحد كودي بشه شيس سفكرة ذو ذكشين رئيس الوزراء هدول كيتوبيا أبي أحمد مركا شيس كي ناس يروح وجلس في أفريقيا كأبوري حيس الدبلوماسية ذو آد حوجن ودنعية بضن أي صاحبة بضن أي أم وغدن هاتين اللي كوكل فوجادين كوع الصبناء أي سما يسمين صدام لو أرقنا مركا بالكوران حيصدى وكعيي إن M O U جاء أما هشيس كاسي سفكرتك هل كيف سأمك عمر يا حال كاسي هشيس كاسي؟
أرتى حيصدى وكعيي وطلبها.
واتى.
وحى الله هاي وأدوك ومغاي إن سوماليلان أيتها هاي دولة وأن كذا وأيها الكتر ليس وهشيس لجل كرتها. عندي أيضاً تلك العرس تلك أي دورتان تلك المدحويرة وبرس هذا الحقامية ويكتب جوان تنتا الترك ترك الحيدوني وحكس تلك القادمس عالسين ومالك كبشان ومالك مركات دولدي توبيا وهذا في وخوها أنا أتراف باردولي يوانا مالك بطمرا بيدولي اللوالي ومصر صوقات اللوالي قطبا سويا سن dad kaaso soo kaasan soo kaasan ku soo
raayo
waa loo baahiyo oo mid loo dirkiiso qabay fiir shifte isa farda ku doon oo soo baxa ha nabarkii qarsoona oo soo baxay ya adigu qarsoona Soomaaliland ee aan qaran qodi jiray mid weyn mid aan laakiin dad fi Soomaaliland aad iyo aad u arta shukraa qolkii oo sagaal Soomaaliland arabka adduun dalka jiraa waxay ogaadeen mushkilada ka dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya
geedi socodkii wuxuu qaatay 12 bilood halkay hadda wax marayaan heshiiskaasi heshiis rasmi ah loo gudbinaya maxaa hortaagan maxaa cagajiska inta aan la keenay labadina dhinacba
waxay tahay in ka badan bay qaataan sabab heshiiska dadku iskoo dhigay waxaan sameeyay siyaasadda adduunka ee waaweyn kala kowe aal ku tariya هي أرتها سالس كوم فكرنا وسالس مركا أنا وإمكا في حربا هاي إنه هاي سوالف الآن عند سوف الجسامك وراهرس مثل مركا M O U S كل حاجة واحدة هذا قرار كلا في السوية إنه وقت خصال هي وحنا وحنا لا هي وحنا وحنا
kasuuxa waxa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo hargeysa ugu waramayay Sahre Ciilan Nuur dhagaysal wareysigan iyo wareysiga hore oo aan si deynay aan la yelanay Cabdiraxmaan Cirre iyo Faisal Cali Waraabe oo muqaala waxaad ka daalacan kartaan TV-geena qobanaha iyo barteena Facebook iyo sidoo kale website-keena wali isla wararka doorashada Soomaaliland ayaan ku jirnaa culimada diinka Soomaaliland ayaa baaq ku aadan ilaalinta nabadda iyo in loo hoggaansamo natiijada doorashada waxay u direen gudoomiyasha xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee ku tartamaya kuraasta wadaadada ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen shacabka codeynaya in iyo sidoo kale warbaahinta in ay ka fogaadaan wixii wax u dhimaya xasiloonida ciidanka amnigana ku booriyay sugida amniga sagal mustafa ayaa warkan ka soo dirtay hargeysa
qaar kamid ah bahda culimada Soomaaliland kulan ay isugu yimaadeen waxay fariin u direen gudiga doorashooyinka dadweynaha iyo musharaxiinta tartamaya iyagoona ugu baaqaya la kacabsi waa kan sheekh maxamed aadan oo culimadani hoggaaminayay oo ka hadlaya arrintani
gudiga doorashooyinku ay ugu baaqayna la kacabsi iyo cadaalad iyo in isku kalsoonaadaan iyagu kelmadooda ay madaysnaato iyagu toddoba qof weeye waxay dirteen wakiilay dirteen fara badan oo goob walba cidda u joogta dadkaasi la diray ee la dhaariyay ee weygii iyo labadoodii ugu dambeeyay tababarka la siinayay la dhaariyay ee loo kala diray goobaha kala duwana iyaguna xukunkaas bay leeyihiin commissionku uu leeyahay yaa ka wakiila inay ilaahay ka cabsadaan oo hawsha loo diray ay si wanaagsan u soo qabtaan oo dalka iyo dadka ay ku ilaaliyaan ayaa iyaga la fureynaa oo waxay raacsiin commissionkay ka faramaa murashaxiintu waa laba qaybood inta u tartamaysa kursiga madaxtooyada waa saddex in badan oo kale u tartamaysa in iyaguna xisbiya noqdaan dhammaanba waxaanu leenahay garsoorkaasi ayaa laga warsugayaa inuu xaalkaa ka soo baxa aqbalaan natiijadaasi ay ku kalsoonaadaan oo aanay muran iyo qaylo iyo xumaan ka keenin ayaan iyagana faraynaa oo maadaama maata ay kalsooni siiyeen wixii ka soo baxanaa ay markaasi isu haneeyaan oo si wanaagsan oo milge iyo sharaf leh ay u qaataan dalkana ay dejiyaan dadweynaha codeynaya xor bay u yihiin inay codeeyaan ciday doonaanna iyagu u codeeyaa waxaa laga doonayaa waajibkooda la siiyey oo keliya inay gutaan oo ah inay goobta tagaan cidda doorayaama calaamadayaal iyo maata u codeeyaan ammaanna ku tagaan ammaan ku soo noqdaan oo aanay markaasi si degan oo akhlaaq ku jirto oo nabadgelyo ku jirtoon mashaakil lahayn inay hawshooda waajibkooda u gutaan wadaniga ah oo sidaas ay ku kala tagaan isu ayaan iyagana usoo jeedinayna oo ay ilaahay ka cabsada su-aashanka lagu leeyay keliya waa inay codkooda dhigtaan kaliya weyn ciidanka ammaanku xaaladan lagu jiro iyo xaalad walba iyagoo wad ka mas-uula gaar ahaan marka doorashooyinka socdaan ee madaxweynihii maamulaya tartan ku jiro iyagaa dalka mas-uulka ah ammaanka dalku iyagu madaxa saaraya iyagaa ummadda u dhexeeya inay si wanaagsan ammaanka u ilaaliyaan feejignaadaan shaqadooda aanay cidda wax baran iyagaa dalka mas-uulka ah taa inay ogaadaan xilka ay sasaaran baa iyagana usoo jeedinaynaa xaq waxay u leeyihiin inay doortaan cidda dooranayaan waa muwaadiniin oo way dooran karaan askarigu markuu galo halka doorashadu ka dhacayso xaq buu leeyahay cidda doonan ugu rido laakiin markuu dibadda u soo baxo dadkuu sameeyey ammaankii nabadgelyo inuu ilaaliyo ayaan ugu baaqaynaa wixii rabshad keenaya inay ka hortagaan
sheekh maxamed aadan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gabagabadii waxa uu sidoo kale fariin u diray bahda warbaahinta
hal fariin ama message qaldan oo hal qof diray ayaa ummadda isku diri karo dhiib daadin kara hal kelmad oo wanaagsan oo qof wanaagsan qoray baa ummadda dashin kara waxaan leenahay warbaahinta ilaahay ka cabsada kelmadda wanaagsan ummadda soo jiidaysa faafi kelmadda xun ee ummadda kala dilaysa xataa haddaad maqasho oo cid islaacdo adigu ha baahini
dhanka kale sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland ayaa isaguna u jeediyey bulshada axaadiis la xidhiidha dhinaca nabadgelyada
qofka nabadgelyahaas dadkiisa la noole dalkiisa jooga عاصمات قضاء النبي سي عرف كين هلية الدنيا حبك ما مغنى النبي عليه الصلاة والسلام أركب من زلالة يمي سان كثيرة أن بتجلى كل هذا الإسلام كدحدس حين كوح عسفين كرناع ديني يا إيموان إلا ينضط ذاتك وحكام بين قرين يكوى عدون يكوى سياسة وطي هذا تفريق سميان ومن ذلك يسيدوا إسلاي هاي عذر وصوف ذاتك كالك حيو كرسم ليانا وحقوع نينو هيركو ذكو في رأيي يكوى عدي سمجر قفك هنك ويني ذاتك سهرات سلاح بعد الضغطة قفك هنك يارنا أردائي إيار قروصلا مكا التأليب بين القلوب وأنا نكو حساب تنواجب دينية وي وأن قف ولباه كو حساب تما وحا أريدك قرعية ولا كان قرعية
سجل مصطفى حسن نور في وي هرقيسا
ولي واحد لصعوتان تبنت يدا قلبت يورك في وي وستة وصايدن كريماني ساح مقالة واشنطن قار كمدا شعبك كنول مقالة هرقيسا أي يقون الدرين كودو وحا يكديبتين دارشدا مالنت بريتا لوغة درير أيو magala da gudahaan Soomaaliland wariyaha VOA da Xamse Cali Jeesto ayaa mikrofoonka la dhaqaaday shacabka
magacaygu waa Idris Qorane baaqan u diray shacabka wax weeyaan ololii uu soo dhamaaday wixiina soo kala gaaray xarafaha way soo dhamaadeen doorashadii intaas oo sanadood bay doorashada la soo lahaa wax 4 saacadood ka yar baxday baaqay wax weeyaan in nabadgelyada si wada jir ah oo nabadgelyada wada ilaaliyo qof kasto oo safka ku jira iyo qof kasto oo muwaadinina nabadgelyadu isagay dan u tahay oo codeynaya marka qof walba meedda aagay iyo waxa aaminsan tahay adoo laabta ku haysta qolka yar aad la gelisay ku codeynayso saduuqa ku jirayso adiga ilaahay islootiin laabta ku hayso laakiin mas'uuliyadda safka nabadgelyada guud ee aan wada ilaalino
qofna sabab wax salaamaya oo shaqayn doonaa wada inshaalla hoodi maayo inshaalla adoo ku bislaadeen way waayeen waxa dhici maayo in kasta oo dadka la taxayro sheeg qof hal xudeey isla ala wax hore dadka inaad qadiyaad oo doolan iyo maxay hebele ninkaas la leeyahay dadka xukumi wax uga deen karaya ama ciiraha haado ama muusa haado ama faysal baa haade ninka uu xudeey waxa la qotay musaddexii tala sooda marka codka laga helo ki codka laga helay inuu tahay iyo ila way ku bislaanay waxa mar doonay saadna mar dhanka xilli ka qabsado ma joogno amma dadna xiyo amma qabiyaan la bilaabo anagu sheeb badan nahay nabad oo ilaashanna boolis baan la maasa ninka sa boolis maajiga booliska igu nigiisa booliska yahay
magac waxa weeyaa salmaan sheegadan anigu muxuu ahaay in hal farin aan muhaajiraya farintaas waxa weeyaan muwaadin in waxa ku jira muxuu waqti xasiya oo aad xasiya ay u jira qofkuna muxuu ahaay magartay in codkiisa muxuu ahaay si nabad u dhiibto oo ku codeeyay muhaabaq rasmiyada roox la yahay muwaadin nabad ku codee sabab aan gelin aan la yahay adoo muhaay askariya yaan adiga muhaay laga yaa insha Allah ta'ala
waxaan soo jeedinaynaa inay buuqa iyo qeylada iyo reeyaan inay si fiican inoogu dhacdo oo nabad inoogu dhacdo oo nin walba ninku doonayo u doorto oo si nabad iyo caana qabta la inoogu rido saasan ku dooreynaa nimanka tartamayna kala guuleysta waynu ayar fadhiya kii guuleysana waa in waxa kursiga ayar fadhiista saasan ku xusnaan ku maatiibaan unahay qaxooti ma karayno qax ma karayno hadal ma karayno dambi ma karayno way la leen kii loogu rido ee wax ku dhahela way loo daayaa
codku waa waxa weeye waa nugleer weyn marka waxaan leeyahay dadka waraa ku cunay ku codeenina in guriraa iyo dhalashaaraa guriraa waa in aad ama kaarkaaga iyo sabab malacagaaga bedesho guriraa ku cunay dhalashaaraa ku codeenina wa qabiil iyo shii lamida marka dadku waa ku codeeyaan waana codeeyaan in diinta iyo dadka iyo dalka waxu taray
dadka codeynaya inay nabad iyo caana ku codeeyaan sharciyada waxa uu soo jeedinayaa si nabad iyo qaybayna inoogu dhamaato madaxweynaha ki helaatay inuu duceeyo ki kalena inuu samro
Waxaan ku sheegay Maxamuud.
kuwaasina waxay ahaayeen naqaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka dhiibanayay doorashada berri ka dhacaysa Somaliland. Wiilkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecelan ee dib markala u daalacataan waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook. Koox aan ah oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay ku baaqaysaa in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalka Suudaan kadib markii ay dhawaan ka dhaceen weeraro lagu dilay dad rayid ah oo ku sugnaa gobolka Al-Gezeriya oo si weyn loogu eedeeyay ciidamada taageerada degdega ah oo ka mid ah dhinacyada ku dagaalamay dalka Suudaan. Hay'adda Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in xaaladu ay noqotay mid aad u xun oo loo baahan yahay hawlgal lagu ilaalinayo dadka rayidka ah. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Nairobi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayaa inoo soo jeedinaya.
Sida ay Xuseen ee Waadi Madani Resistance Committee oo ah koox maxalli ah oo dhinaca dimuqraadiyadda u ololeysa, 196 qof ayaa la dilay tan iyo markii ay rabshaduhu ka bilaabmeen koonfur bari gobolka Gezira bishii Oktoobar 20-keedii. Weerarada ayaa bilaabmay kadib markii taliye ka tirsanaa xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF uu ka goostay kadibna uu ku biiray ciidamada militariga Suudaan. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku warramay in iyadoo kooxda RSF taasi ka jawaabaysa ay soo galeen tuulooyinka iyo magaalooyinka ku yaalla aagaasi uu taliyahani ka yimi, iyagoo halkaasina ka fuliyay dilal beegsi ah iyo weliba tacadiya kale. Letitia Badder oo aagaasima ku-xigeenka qaybta Afrika ee hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysay in rabshaduhu ay ku biiriyeen dhibaatooyin badan dad kala rafaadsanaa dagaalka socda inta ka badan 18 bilood.
Sudanese women's rights groups have been documenting cases of sexual violence against women and girls in these towns and villages. And we're talking here...
Kooxaha xuquuqda aadanaha ee haweenka Suudaan ayaa diiwaan geliyay kiisaska tacadiyada jinsiga ah ee ka dhanka ah dumarka waaweyn iyo hablaha ku sugan magaalooyinka iyo tuulooyinka. Waxaynu ka hadlaynaa ilaa iyo in ka badan 30 magaalo iyo tuulo oo la weeraray toddobaadyadii la soo dhaafay. Weeraradaasina waa ay sii socdaan marka waxa ay horseedeen barakac xoogan oo dadka rayidka ahi ay ka carareen meelihii ay markii hore u carareen ama ay ka yimaadeen, waxaanay kordhinaysaa lakabyada dhibaatooyinka.
RSF ayaa iska fogeysay inay weerareen bulshooyinka ku dhaqan gobolka Gezira, isla markaana taasi beddelkeeda ku eedeeyay in ciidamada Suudaan ay hubeynayaan bulshooyinka maxalliga. RSF iyo militariga Suudaan ayaa dagaalamayay tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore, iyadoo ay kala hogaaminayaan jeneraallo iska soo horjeeda oo ku hirdamaya awoodda. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch iyo waliba kuwa kale arrimaha la socda ay ku baaqayaan in ciidamo nabad ilaalin la geeyo gobolka Al-Gezira iyo waliba qaybaha kale ee Suudaan, iyagoo rajo ka qaba ilaalinta dadka rayidka ah. Waa tan mar kale Letitia Badder.
Getting a presence on the ground which could play a role to deter further attacks on civilians, to monitor humanitarian obstruction, for example, is absolutely critical.
Helitaanka joogitaan dhulka ah oo door ka qaadan kara ka hortaga weerarada dheeraadka ah ee lagu haya dadka rayidka ah, isla markaana la socon kara carqaladaynta gargaarka bani'aadamnimo, waa mid aad muhiim u ah. Laakiin sidoo kale waxay door muhiim ah ka ciyaari lahaayeen xoojinta dadaalada gudaha ama maxalliga, dadaalada xabajoojinta iyo weliba howlaha ay wadaan qaybaha gurmadka degdega ah ee bixinta caawimaada. Balse hadda dhibaatadu waxay tahay in waxa ka socda heerka maxalliga ahi aanay awoodin inay si iskood ah u shaqeeyaan.
Axmed Xaashi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo weliba ammaanka Geeska Afrika ayaa sheegaya in loo baahan yahay ciidamo iyo weliba tallaabo adag oo laga qaado hogaamiyaasha kooxaha dagaalamaya.
There is a need to send at least 3,000 United Nations soldiers. There is a need to...
Waxaa jirta baahi ah in la diro ugu yaraan 50 kun oo ah askarta qaramada midoobay. Waxaa jirta baahi ah in jeneraallada dembiilayaasha ah la geeyo maxkamadda dembiyada caalamiga, isla markaana la soo saaro waaran lagu soo xirayo. Waa muhiim qaramada midoobay inay cagta dhulka u dhigto khilaafyada, sababtoo ah waxa ay keenayaan dhibaato bini'aadamnimo weyn. warbixin bishii hore soo baxday ayaa xafiiska xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku sheegay inay argagax yihiin tacadiyadii xuquuqda aadamaha ee inta badan lagu arki jiray gobolka galbeedka Suudaan ku yaalla Darfur ay ku soo laabtaan aagga Al Jazeera. Golaha amaankii qaramada midoobay ayaa u ballamay inay falanqeeyaan warbixinta Suudaan daba yaqada bishan.
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa noo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O E-da Maxamed. Waxaa soo diray warbixintaasi Maxamed Yuusuf, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo iyadan ku saabsan doorashada maanta ka socota ama doorashada ka socota Soomaaliland. Waxa inoo haya Maxamed Raale Hada amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada beri ee aqalka cad ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald J. Trump. Dhinaca kale, Trump ayaa durbaba magacaabay qaar ka tirsan saraakiisha ka mid noqon doona maamulkiisa, iyadoo dunida oo dhammina ay isha ku hayso sida uu ekaan doono maamulka Trump. Intaynan haddaba arrimahan si faahfaahsan u gelin, bal aynu horta eegna halka ay ku dambayn doonaan dacwadihii dembiilanimo ee uu gacanta ku hayay qareenka gaarka Jack Smith, kuwaas oo madaxweynaha dooran ku socday. Waa kan garye yaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaa loo badinayaa in kiiska gabi ahaan samaysan ugu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Qareenka gaarka kiiska gacanta ku hayay fal dambiyeedka lagu haystay madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa wuxuu qabsaday maxkamadda ka codsaday in jadwalkii maxkamadda ee kiisheeda ku qornaa dhammaantiis la hakiyo, waqtina la siiyo dowladdu ay kaga soo fikirto tallaabadii xigtay ee qaadi lahayd. Qareenka gaarka wuxuu arrintaasi ku saleeyey in madaxweynihii hore Donald Trump markale la doortay bisha lixdeeda January 2025 lagu wado maaragtay in la dhaariyo labaatanka la wareega xilka. Marka taa isaga oo ka bilaabayay wuxuu yidhi waxaan codsanaynaa dib in loogu dhigo maadaama ay xaaladani xaalad uguba tahay oon hore noo soo marin. Qofkii ay dacwadu ku socotay uu la wareegi rabo xukunka dalka. Marka codsi ayuu maxkamadda u gudbiyey, maxkamadduna waa ogolaatay muddo laba isbuuca ayay siisay in ay dowladdu soo sheegto tallaabada xigta ay rabaan inay qaadaan.
Marka dadka aqoonta u leh sharciga maxay leeyihiin labada toddobaad kadib waa dhici karaan?
Waxaa loo badinayaa in kiiska gabi ahaan samaysan lagu xiri doono dowladduna ay ka noqon doonto, maadaama oo shaqsigii ugu sarreeyey ee xukuumaddan hadda soo socota uu yahay qofka ay dacwadu ku socoto. Maadaama oo maaragtay arrintani hore aysan u dhicin, laakiin taasaa la saadaalinaya. Laakiin waxaa isaga imaan doona khubarada dowladdu u shaqeeyo arrimaha sharciga, iyaga ayaana kasoo saari doonaa go-aanka ku haboon. Laakiin dad badan oo falanqeeya waxay isleeyihiin kiiskii dacwada halkaasi ku ekaan doona.
Waan gartay madaxweynaha la doortay ama madaxweynaha dooran Donald Trump wuxuu durbaba gudagalay magacaabista xilal maamulkiisa soo socda ka mid noqon doona. Kuwa ugu muuqda waa kuwee?
Runtii wuxuu magacaabay dad muhiim ah oo xukuumadda ka mid noqon doona. Wuxuu kow ku bilaabay qofka noqon doona chief of staffka ama maaragtay madaxa shaqaalaha ee xafiiska madaxweynaha, sidoo kale qofka arrimaha UN-ta u qaabilsanaan doona. Wuxuu magacaabay xubno muhiim ah, laakiin dhammaantood waxay ka sameyn yihiin inay yihiin dad taageerayaal waaweyn u ahaa madaxweyne Donald Trump oo lagu yaqaan inay garab istaagi jireen muddo dheer. Haddii laga soo qaado madaxa shaqaalaha ee hadda la doortay oo kale, waxay u ahayd campaign managerka ama maaragta qofka maamulaya campaignkiisa. Waxaa lagu xasuustaa in runtii olole doorasho oo aada u heer sareeya ay soo qabatay, in maaragtay uu si fiican qof uu xushmad badan u hayo ayaa lagu tilmaamay madaxweynuhu oo warkeeda maqlo. marka waxa la isdhaafay waxa bay jamacadaha muhiim u tahay in qofka soo galo magacaabo waxa kale ka soo muuqday dad taageerayaal u ahaa waxa ku xigeen u noqon doona iyada Steven Miller oo lagu xasuusay inuu ahaa ninkii ka dambeeyay Muslim Banki waqtigii hore uu madaxweyne ahaa arrimaha dadka in wadanka laga masaafuriyo iyo ka soo horjeedka dadka soo galootiga ah ku caan baxay ayaa ka mid ah waxa ka mid ah nin hay-adda ICE ama maaragtay hay-adda booliska arrimaha soo galootiga haysan jiray oo lada Homan ninkaas oo isagana runtii marar badan la weydiiyey haddii lagu dhiibo shaqada noocaan maxaa qaban doontaa wuxuu leeyahay maaragtay waan ku faraxsanahay in aan noqdo qofkii masaafuridii ugu ballaarnayd taariikhda Mareykanka soo marka Hegelia haddana waxaa loo magacaabay qofka macnaha mas-uulka noqon doona xadka koonfureed iyo dib u celinta dadka aan sharci wadanka kulahayn.
Waan gartay arbacada beriya waxaa madaxweyne Biden uu ku marti qaaday madaxweynaha dooran Donald Trump aqalka cad. Maxay noqon doontaa munaasabadaasi?
Munaasabadaasi waa tii dhaqanka ahayd ee madaxweynayaasha markay isbedelayaan dhici jirtay. Waxaa dhici doonta in madaxweynuhu uu ku wareejiyo wixii maaragtay tara ahaa ee wadankan u lahaa ee uu gacanta ku hayay runtii madaxweynaha Clinton ogaada loo baahnaa. Waxa laga wada hadli doonaa oo ay ka wada hadli doonaan sidii ugu wareejin lahaa xilka si nabada iyo maaragtay hanaanka loo mari doono iyo qof walba siduu jecel yahay in xil wareejintu u dhacdo ayay ka wada hadli doonaan.
Waan gartay markii Trump la doortay iminka waxaa laga joogaa asbuuc hal maalin ay dheer tahay 8 cisho waxaa durbaba adduunyadii ka bilaabmay walwal laga qabo sida uu ekaan karayo maamulka madaxweyne Trump inagoo dunidao dhamma inay Maraykanka soo eegeyso haddana haddaan eegno xulufadiisa reer Yurub sidee ayay ilaa hadda uga hadlayaan doorashada Donald Trump iyo isbahaysigii iyaga iyo Maraykanka dhexeeyay?
Waxay wadada keenaya dadku waxay xasuustaan waqtigii hore ee madaxweynahani uu xilka hayay iyo sidii uu la dhaqmay. Waxaa lagu xasuustaa in madaxweynuhu uu loo arkayay qof wiiqaya ismahaysiga NATO oo wadamada NATO-na u sheegaya in ay iyagu mas-uul ka noqdaan amnigooda. Mar walbana wuxuu ku canaanan jiray in aysan bixinin dakhli ku filan amnigooda, Maraykankuna uusan uga ahaanin mas-uul amnigooda, oo wadamada uu cadaadis badan ku saari jiray dhammaantood inay kharash badan dheeraada ku bixiyaan oo ka badan intii hore si amnigooda loo sugo. Waxaa kale oo lagu xataa madaxweynaha in uu u dhow yahay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, oo isna lagu xantay in maaragtay uu cilaaqaad fiican ka dhexeeyey. Marka taas oo walwal ku abuureysa wadamada Yurub oo dhammaantood, weliba gaar ahaan xulufada NATO oo aan u aragta caqabad weyn u aragta madaxweynaha Ruushka iyo maaragtay halis uga imaan karta dhankaas, gaar ahaana wadamada xadka Ruushka dhaca hadda ay Ukraine ugu horeyso. Marka walwalka taasaa keenaysa, marka wadan waliba wuxuu ka shaqeynaya siduu ula shaqeyn lahaa iyagoo ku qasban in la shaqeeyo, haddana way ka walwalsan yihiin imaatinka madaxweynaha cusub iyo siduu ula dhaqmi doono Yurub iyo amniga qaaradda.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Haddaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaa dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa intaas uga gudbayna. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa kan xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban inoo haya.
labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa fadhigoodii shalay lagu ansixiyay guddiyada ku meelgaarka ah ee ka shaqeyn doona doorashooyinka dalka. xilli xubnihii baarlamaanka ku matalaya maamul goboleedka Jubbaland ay ka soo horjeesteen, maamulka Puntland uu hore u diidanaa in dalka waqtigan ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah. haddaba diidmada xildhibaanada ka soo jeeda maamul goboleedka Jubbaland caqabad ma ku noqon karaan shaqooyinka ay hayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka iyo doorashada qof iyo cod? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah aqooyahan Cabdullaahi Cali Maxamuud iyo Dr. Mahad Yoola Xaanshe. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdullaahi Cali Maxamuud.
waa mahadsantaa Xuseen Xasan Dhaqane. waxaan kaloo u mahadcelinayaa doktorka dood igula jira Dr. Mahad Yoola. ani waxay ila tahay diidmada ay sameeyeen qaar ka mid a xubnaha xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee kasoo jeeda Jubbaland oo ay ku diideen guddigii doorashooyinka kumeelgaarka ahaa oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in aanay wax badan ka bedeli doonin ama aysan caqabad weyn ku noqon doonin hadafka iyo ujeedada guddigaas loo sameeyo ah inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah.
waa mahadsan tahay Cabdullaahi Cali Maxamuud. markan waxaan siinayaa Dr. Mahad Yoola Xaanshe.
runtii anigu waxaan u arkaa inaysan suurtagal ahayn xilligan hadda lagu jiro doorasho cod iyo qof ah oo ka dhacda Soomaaliya. annagoo og oo maanka ku hayna xaaladda waddanka ku jiro oo amni iyo maamul goboleedyada qaar sida Puntland iyo Jubbaland oo arrintaas kasoo horjeestay iyo qaar ka mid a baarlamaanka labadaas maamul goboleed siiba Jubbaland oo la saftay maamulka Jubbaland iyo madaxweyne Axmed Mudabe. marka dhankaas markaan ka fiirso suurtagal idama ahan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah.
Doctor Mahad, waa mahadsan tahay. Cabdullaahi, waa maqlaysaa doctorka sida uu hadalka u dhigayo, haye jawaabta dhankaada.
sidaan ka warqabno horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale musharaxiintii la tartamaysa oo ku jiro madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo dhammaan musharaxiinta kale waxay maxaa ku yiraahdaa kambeynkooda ka mid ahaa in dalkan ay gaarsiinayaan doorasho qof iyo cod ah. marka madaxweyne Xasan, waqtiga uu ku gaarsiin karo hadda doorasho qof iyo cod waddankan oo dad badan ay salugsan yihiin oo siyaasiyiintaas ugu badan yihiin, horta waqtigiisii lama gaarin oo ma uusan dhammaanin, wuxuuna leeyahay waan gaari karaa. marka ani waxay ila tahay doodaas guud horta in aan weli la gaarino oo ay suurtagal tahay in doorasho qof iyo cod ah waddankan laga qaban karo. doorasho qof iyo codka laga qabanayo waddankana ma ahan mid la qabanayo 2024 iyo 2025 waa 2026 doorasho qof iyo cod oo federaal ah la qabanayo. mid kale, maamul goboleedka Jubbaland hogaamiyahooda Axmed Mudabe waxa uu diidan yahayna waxay tahay doorasho qof iyo cod ah oo maamul goboleedyada hadda laga qabanayo. marka cilad yar oo farsama jirto ciladaas farsamana way iska xalismi doonaan waxayn maahan. marka ani waxay ila tahay in ay arrintan iska soo dhamaan doonto.
Doctor Mahad Abdullahi waxa uu ku adkeysanayaa in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod ah iyadoo ay jiraan wariba diidmada labada maamul haye maxaa ka dhilay ta
runtii aniga fikirka walaalkay waxa u moodaa inaan aad uga soo horjeedo oo runtii aan aad u kala fognahay wuxuu yiri xillada yar oo farsama jirta xillada yar oo farsamo ma noqon karto in laba dhan laba maamul oo dhan inay kasoo horjeestaan doorashada qof iyo codka ah isnad easy macnaha wax sahlan ma ahan haddana ay ku raacaan xildhibaanadoodii federaalka ku matalayay haddana taas waxaaba kasii daranba suurtagal ma tahay xilligan oo aan ka warqabno amniga Soomaaliya siduu yahay iyo gobollada gobollo badan iyo meelo badan oo waddanka kamida oo aysan dawladdu gacanta ku hayn in la yiraahdo qof iyo cod aa la samaynaya taas haddana waxaaba kasii daranba ilaa haddeertaan xisbiyaal diyaarsan oo rajisa garaysan oo la yiraahdo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel aa galaayo ma jirto marka doorashada dhacaysa doorasho caynkee a waaye xageesa lagu qabanayaa haddii laba maamulba ay diidan yihiin labadaas maamul iyo ka Somalilan xagee lagu qabanayaa doorashada qof iyo codka ilaa diidan yihiin marka waxaan isleeyahay waxaan u malaynayaa wax kala meesha ku jira soomaalidu waxay tiraa timir lafaa ku jira marka qof iyo cod wax la yiraa ma jiraane malaha wax kalaa la raadinayaa waana iska soo bixi doontaa
waa mahadsan tahay cabdullaahi cali maxamuud haye
waaye doctorka waa mahadsan yahay mar kale markaan leeyahay wax weyn maahan horta waxaa ula jeedaa labada maamul horta inkastoo diidmo ay sameeyeen ama ay sameynayaan diidmo laakiin way kala dhow yihiin maamulka Jubbaland in general asaga ma diidano doorasho qof iyo cod inay waddan ka dhici karto ama laga qaban karo oo intaasoo shir uu ka qayb galay oo shirkan shirar badan oo ka horeeyay oo saxiixii badan uu ku sameeyay inuu ogol yahay dalka in laga qabto doorasho qof iyo cod ah laakiin arinta la isku hayo inay tahay doorasho qof iyo cod ah in labada heer laga wada qabto halkan xilli iyo in hadda xilligan la qabto doorasho dadban ee gobollada ay galaan maamul goboleedyadu tan federaalkana laga dhigo doorasho qof iyo cod ah marka arinta oo Jubbaland intaas waaye arinta Puntland waaba ogtihiinbo doodooda doorasho qof iyo cod ah ka hore bilaabatay oo waa sicidani hogaamiyaha Puntland iyo maamulkiisu waa maamul meel taagan oo waxay rabaan iyo waxay diidan yihiin ba ka guda weyn tahay waxaan hadda la isku hayo qof iyo cod iyo wax la mid ah oo doodooda way dheer tahay sida ognahay shirarkii oo dhan oo ku horreeyay shirkan kama aysan kasoo qayb gelin marka arintoodana saasay tahay haddana lama dhihi karo maanta waa laga tilaabsan waayey ama waddanka meel waxa yirnaana waayo xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ee masalo Puntland intooda badan way joogaan waxay fadhiyaan golaha shacabka Soomaaliya marka representative ay ku leeyihiin labada maamul goboleed meesha masalayaashooduna way joogaan marka waxaa isleeyahay arintaas waa arin iska xalismi doonto laakiin u dhow inay ku xalismato qaab oo wadahadal ah gaar ahaan dhinaca Jubbaland rajo fiican ayaan ka muujinayaa
waa soo gabagabeynayna Dr. Mahdi Olax aday ku joogtaa haddii ay suurageli weyso sida ay bila Soomaaliya wax u wado oo ah in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo iyadoo maamulada Jubbaland iyo Puntland ay diidan yihiin maxay tahay wadada u furan oo dalka doorasho lagu gaarsiin karo
bismillaahir rahmaan runtii dhaqanow sida ay aniga ila tahay ama iska muuqataba ama qof walba uu fahmi karo
oo political analyst ah waxa weeye horta wadadan waa wada qard jeexa oo aan suurtagal ahayn in la maro horadan lagu soo fashilmay weyna farmaajo dhig jiray qof iyo cod ayadana waan ogeyn say u socotay iyadoo leeyahay war suurtagal maaha wadciga wadanka ka jira maantay taagan waxaan ku iraadayay suurtagal maahan in doorasho qof iyo cod ah la aado ayuu isku maqiiqay sheedkiisuna waxay ahayd extension ahayd marka maadaama extension ahayd dadkuna wada faansanaayeen waxa weeyaan soo u socday wada tii ah ayuu kusoo gooyey wayna iska maqatay jid sooximaayo oo tii kusoo dhammaanayo inuu yahay tanna waa sidii oo kale wadaas qof iyo codka iyo wadaca soomaaliya ay ku jirto waa wada tii ah oo weliba waxaa kasii daran madashii qaranka uma wada dhamma baarlamaan keliya waxma meel mari karo waa in maamul goboleedyada soomaaliya ama istiriyada soomaaliya ay iskuda raacsan yihiin intooda badan weliba markii aan si saxa u wada hadalno waxa weeyaan soomaaliya waa 4.5 qayb dhan oo kamid ah ayaa diidan weliba waa laba qaybood somaliland lama hayo laftigeeda laakiin somaliland kaba soo qaadba xoogaa waxaa matalaba dad xubnaha matalaba laakiin madashii kale waa diidan yihiin amnigii wadanka xaga badan kuma fadhiyo ma xirna baalka la yidhaahdo xuduudihii soomaaliya mawada xirna marka doorasho qof iyo cod ah suurtagal maaha inay dhacdo marka madaxweynaha waxaan kula tali lahaa wadadaas tiida kusoo go-eysa oo aan meel gaaray oo madaxweynihii ka horreeyay asaga uu ku fashilmay kabacdina ay noqotay in xalna lagu laabto waxaan qabaa inuusan isagu haddeerta qadajeexaas iyo dhibkaas oo soomaaliya waqti uga lumin doorashadii dadbaneed ee laysla ogolaay uu aado inta wadanku uu sidaan ka baxayo amni xumadan iyo uu ka baxayo oo wadanka meel walba oo kamid ah xuduudihiisa lasoo xirayo sidaasaan qabaa anugu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin middan la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafaynaa haatanna halala dhegaysta heestan dabacsan gudahaanidaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
شفاقي.